Natočili jsme s Irenou Čákovou a s Kamelotem nový videoklip, tak se na něj podívejte až do konce.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění. Než ztratí smrti grafy lásku, zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ vstádo promění. Než ztratí smrti grafy lásku, v dlouhém zatmění.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný večer vám všem, přátelé, kteří jste si dnes ve čtvrtek naladili v tuto dobu, to jest v 21 hodin, vysílání Svobodného vysílače CS a jak všichni víte, kdo si to naladíte, i pro vás nové, kteří to ještě nevíte, tak čtvrtek je vyhrazen komentovaným komentářům a zpravodajství Aliance národních sil. Já bych nejprve představil naše hosty, kterými jsou předsedkyně Aliance národních sil, paní Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nesmí chybět nikdo jiný. A teď už celorepublikově známý učitel ze Sobeslavy, první místopředseda Aliance národních sil, pan Marek Adam. Marku, dobrý večer.
Hezký večer, Oldo, vám i posluchačům.
A dalším hostem dnes je paní Dana Schejbalová ze spolku Země, lípy přesněji dál k tomu ještě je rod v závorce, což je přesněji rodina, obrana, domov. Hezký večer.
Hezký večer všem.
Tak a čemu se budeme dneska věnovat? Bude to za prvé jízda za svobodu za šikované učitele dne 23.4.22. Druhým bodem historie genocidy rusky mluvících na Donbase. No za třetí to budou Velikonoce a to já dodám i církev římskokatolická, už dělá kotrmelce, už je nějakým způsobem přejmenovává, to jenom aby jsme věděli. No a za čtvrté to budou aktuality, které se staly v průběhu tohoto týdne, ještě ne uplynulého, ale od čtvrtka do čtvrtka, dejme tomu. Takže já prvně poprosím paní Schejbalovou, zdali by nám představila bod číslo 1, to jest jízda za svobodu za šikovné učitele dne 23.4. Prosím, máte slovo.
Děkuji. No, jízda za svobodu je v podstatě pokračováním aktivit celku společně jsme silnější. Jízdy za svobodu se začaly jezdit v březnu minulého roku a trvají dodnes. Jsou to aktivity apolitické, realizují a organizují lidé bez politické příslušnosti a je to v podstatě aktivita, která jakýmkoliv způsobem se snaží prosadit práva občanů České republiky, které bývají dost často vlastně potlačována na úkor teda z nás ve prospěch jiných. Nicméně je to téměř na den rok, kdy se jela jízda za svobodu za pana ředitele školy v Semile, který řekl, že nebude dělat testovací centrum ze své školy. A za tohle z té školy byl opravdu odvolán. Jízda se jela až do Semil napříč republikou. A teď organizujeme jízdu 23.4., což je opravdu téměř, protože předchozí jízda byla 19.4. za učitele, kteří jsou vlastně za ne svůj názor, ale za realitu. Jsou perzekováni systémem a nelíbí se to spoustě lidí, proto se jede jízda za svobodu. A asi nemám detailněji, co k tomu říct. Letáčky jsou k dispozici na sociálních sítích. A nevím, jestli jsi nějaký dotaz konkrétně k tomu.
Já bych poprosila, jestli byste byla tak laskavá a řekla, kde je setkání, v kolik hodin a kam se pojede.
Takže auta se budou sjíždět v Česticích na Pražské ulici číslo 135, což je parkoviště před XXX Lutz. A sraz je ve 12.30, odjíždí se ve 13 hodin.
Já bych se zeptal, to je jedno centrální místo, do kterého by se měly sjet všechny vozidla z České republiky, nebo ještě je to nějak organizováno tak nějak podružně třeba z krajů, jestli náhodou, nevíte?
Je jenom tohle jedno místo, tyhle větší akce, ta byla minulý rok v květnu, kdy bylo několik těch centrálních parkovišť, kde se vlastně sjeli kolony z ostatních krajů, ale to byla organizovaná jízda opravdu dlouhodobě, připravovaná několik měsíců, kde se zúčastnilo na 600 aut. což nepředpokládáme, ale i tak zveme vlastně účastníky z celé republiky. Myslím si, že je to celkem dost zásadní téma, co se děje, že jako propouštět učitele, to už je docela za hranou. Takže je to jenom tohle jedno parkoviště, kde se sjedeme a pak vlastně bude kolona kurzovat po Praze.
A je někde cíl?
Je konkrétní trasa, která je, tu budou mít k dispozici všichni účastníci, to se dozvědí všechno na parkovišti, a cílem je demonstrace, která je organizovaná na Letné od 14 hodin. Tam se vlastně sjedou všechna auta jako ukončení té kolony.
Takže Vladimíra Vítová ještě má nějakou doplňující otázku. Vy jste mě předběhla, já bych to pokládal úplně to stejně, ale budiš, dáma má přednost.
No, já jsem chtěla především poděkovat, protože na nás se třeba obrátili lidé, co jako chtějí speciálně panu kolegu Markovi Adamovi pomoci. A to tak, že třeba řeknou, dávejte si pozor, Marku, radši nikde nevystupujte. A takových, jako takovéhle pomoci, to bylo opravdu hodně. I od lidí, od kterých bychom to myslím, ale pomoc v úvozovkách. A bylo takové pomoci hodně od lidí, od kterých bychom to vůbec nečekali. Protože třeba i částečně veřejně vystupují a podobně. Mě to celkem rozčílilo. A právě proto chci ocenit to, co nabízí paní Schejbalová a ti její kolegové, protože to je přesně to, že oni jdou a něco udělají. A ne, že zvednou telefon a řeknou, dávejte si pozor. To není žádná pomoc. A musím říct, že se nedostalo podpory. V podstatě takové té reálné v terénu od nikoho jiného. Takže to chci fakt velmi vyzdvihnout, protože to je přesně, tady můžeme bědovat, dávat lajky nebo telefonovat a radit, ať si lidi dávají pozor na zobák, ale nikdo prostě nejde a nic neudělá. Kromě vás, tak fakt chci moc poděkovat, protože to, že se sjedou ta auta a že se udělá aspoň něco, tak to je výborné. A když jsou třeba i petice, o tom taky budeme hovořit, které se týkají nebo s žádostí o odstoupení vlády a tak, tak lidé tam píšou. To je na nic, petice jsou na nic, o jízdách za svobodu zatím neříkají, že jsou na nic. Takoví ti bědovatelé z toho Facebooku, jak všechno je na nic, ale musíme jít do těch ulic asi s tou zbraní v ruce, nebo nevím, jakou mají představu. A to je přesně, to jsou ti lidi, kteří nikam nepřijdou. Takže já chci fakt moc poděkovat, chci vyzvat přátele a sympatizanty, aby a všechny ty, kterým leží na srdci, že to je špatně, když je takový útok na učitele kvůli jejím názorům, aby opravdu přišli na tu jízdu za svobodu, je to příští sobotu 23. dubna a pak se skončí na té demonstraci na Letné. Takže ještě jednou vřelý dík a hanba těm, co radí jenom tím stylem, nikam nechoď, Marku, drž pusu. To je všechno, co jsem k tomu chtěla dodat.
Já si s dovolením vezmu slovo a já vás, Vladimíro, doplním jenom tak, a je to legrační, až smutný, když to tak řeknu. Jedna nejmenovaná strana, která má v názvu komunistická, tak v podstatě nebude slavit jako 1. máj na veřejnosti, ale budou ho slavit v útrobách svých sekretariátů povětšinou, možná někdo vyjde a já se ptám, co to je za stranu, když teda budou volby, tak taky budou zvát jenom lidi na sekretariát. Takže vlastně doplňuji jenom vaše slova, co jste řekla.
Ale víte co, my jsme ani nečekali třeba podporu speciálně od té nejmenované strany, kterou jste jmenoval. Ale musím říct, ani nikdo, kromě Národní demokracie z té mimoparlamentní opozice, ani ze všech těch platform, které mají plnou pusu všelijakých ideologických a teoretických pouček a že ví, jak to všechno chodí a vyznají se v tom, jak funguje svět. Ale nikdo prostě nejde a nic neudělá. Já musím říct, mě to dost rozčarovalo. A byla jsem překvapená i jako nějakými těmi, jak jsem tady zmínila, těmi knížecími radami. Musím říct, že bych to od mnoha lidí vůbec nečekala, takovéhle přihlouplé rady. Takže paní Dano, vřelé díky.
Já si myslím, děkuji, že dneska je doba taková, že vlastně jsme si mysleli, že už jsme poznali ty tváře těch lidí a my je poznáváme čím dál hloubš, a to je právě to, co je krásně vidět, že těch, co napřed aspoň křičeli, teď už ani nekřičí. No a vrcholem všeho je, že v podstatě, když ještě něco říkali a třeba u nás v rádiu do éteru, tak když se na ně podívám dneska, tak neříkají nic a říkají pravý opak třeba ještě. Ne úplný, ale prostě, jak se říká, hodili zpátečku a brzdí. Nicméně má ještě něco paní Dana, co by dodala?
Děkuji, asi ne.
Nemá. Takže,
ale já vás chci prosit, až budeme teď hovořit, a pokud byste chtěla něco říct, abyste se zapojila do hovoru.
Zcela určitě to pocit, názor, jestli
jste se rozloučili.
Paní Dana s náma vydrží, tak určitě bude každý názor, si myslím, že je dobré pustit do éteru, proč ne? Když se za to někdo nebojí, no už to tak bývá. Takže, vážení posluchači, slyšeli jste 23.4., Jízda za svobodu. Já se ještě zeptám na to, tam to bylo u toho XXXL na parkovišti v Praze a sraz je v 12.45, říkám to
12.30.
Tak, takže
to XXXLUC.
Tak, dohledejte si to, když tak, na te, kde je v pražský Pražská velká židle, červená. Adresna. Máme adresu?
Pražská 135.
Pražská 135 Česlice. Takže to je. Pražáci to znají, mimo Pražci, když tak si to pustí pro jistotu se záznamu, když budou mít zájem, a jestli zájem nemají, tak už to stejně dávno zapomněli. Ale byli bychom rádi, kdybyste tyto akce, pokud můžete, podpořili, protože ať chceme nebo nechceme, tak jedna jak druhá akce, které bývají, tak většinou je to o nás, někdy je to bez nás a to je špatně. A jestli nechcete, aby bylo ještě hůř, no tak seďte doma. Takže to je k tomuto a my si dáme druhé téma, historie genocidy ruský mluvící. Je, pardon, ještě já jsem se zapomněl zeptat Marka Adama, jestli k tomu nechce něco dodat.
A já bych ještě pak taky chtěla dodat jenom něco ke školství, až po Markovi.
Tak, já se ptám Marka, jestli chce dodat něco k té jízdě a potom dáme...
Já bych chtěl, Oldo, moc a moc poděkovat paní Daně Schejbalové za její činnost, za její aktivitu a velmi si toho vážím a věřte mi, že nejsem jediný učitel, kterého potkala perzekuce za kritické myšlení a za doplnění kontextu k té válce. A je mi skutečně líto to, že většina veřejnosti buď to zbaběle drží hubu nebo se uchýlila k takovému tomu opatrnickému přizdisráčství. A o to víc si vážím těch, kteří se nebojí vystoupit, kteří nebojí říct nahlas, že se jim tohle to nelíbí, že to zavání hlubokou totalitou a totalitními praktikami a že skutečně pravda musí vyjít najevo. Jak říkal mistr Jan Hus, mluv pravdu, braň pravdu, slyš pravdu a tak dále. Takže ta pravda zvítězí. Děkuju moc.
Marku, vy jste určitě sledoval to, co se dělo potom v určitých facebookových skupinách a jinde na sociálních sítích, na Twitteru a podobně, kde toho vaše fotografie obletěla země kouli tak jako Gagarin. A byly tam docela povzbudivé komentáře a pak tam byly takové ty hysterické na první našlápnutí, ale musím říct, tak jak já jsem to sledoval, že jich tam je docela míň. Já jsem ten příspěvek také sdílel, protože se tomu věnovala, myslím, CNN a já nevím, kdo ještě.
Ono to bylo... I dnes, server iDnes, ano,
bylo toho hodně a připadáte mě jako Miroslav Ransdorf, že jo? Vy akorát nebouráte, akorát říkáte něco, co někteří svým způsobem nechtějí slyšet. Ale o tom je přece ten život. Někdo má rád holky, jiný zase vdolky a tak dále. A je to pořád stejný. Já se ještě zeptám, už na vás někdo podal nějaké trestní oznámení nebo něco? Vím, že tam takové ty výkřiky byly, aby věděli posluchači, co se vlastně děje v republice za to, když člověk vystoupí veřejně a něco řekne. A hlavně bych doporučil všem, kteří to neslyšeli, aby si to pustili, dohledali, protože určitě toho je všude plno, hlavně na těch mainstreamových médiích. A zamysleli se nad tím, co Marek Adam na Letenské pláni říkal. Takže Marku, už ano. Přišla represe nějaká, krom teda...
Tak já musím říct, že už 2 týdny, nebo možná už i 3 týdny, se v médiích objevují neustále tvrzení typu, že je na mě podáno trestní oznámení a tak dále. Já jsem dosud neobdržel ani předvolání k výslechu, takže schránka je zatím prázdná a musím říct, že pokud bychom žili v demokratické zemi, kde existuje nějaký spravedlivý soudní proces, tak nejprve je člověk obviněný, potom je obžalovaný a až teprve po řádném soudu je odsouzený. A já mám pocit, že jsem tady apriorně odsouzen předem, apriorně odsejchován předem, apriorně v podstatě zbavován profesní kompetence předem a to bez jakéhokoliv řádného soudu. Takže tady mám pocit, že místo presumpce neviny je presumpce viny a naprosté likvidace. Takže mám obavu, že tady skutečně nežijeme v demokratické společnosti. A jinak, co se týká těch sociálních sítí, tak v podstatě už takovou každodenní zvyklostí je vždycky příchod nějakých výhružných SMSek a zpráv typu budeš viset, dopadne špatně, přeju ti co nejhorší a tak dále. Mně to připomíná, jestli znáte ten film Člověk proti zkáze, jak tam Karel Čapek na konci svého života po té mnichovské zradě dostával různé takové ty výhružné dopisy, výhružné anonymy a v podstatě byl uštván v závěru svého života, tak mě to připomíná přesně tuhletu dobu. Děkuju, Oldo, za dotaz.
Tak já to taky znám, já už jsem taky visel kolikrát, teďka taky už mě chodí kulky za to, že nejsem ten, který nosí tu velikonoční mašličku na klopě a tak dál. No, a nejezdím se někde dívat, tak jako se tam střídají na tom válečném kolbišti ti všichni v těch helmách a bez helem a tak dál. Nicméně k tomu možná dojde, až budou dotazy posluchačů ve 2. hodině. A Vladimíra Vítová se chtěla ještě vyjádřit globálně ke školství. Takže prosím, Vladimíro.
No a ano, děkuji. A ještě ale k tomu, co vyšlo na tom iDnes a CNN Prima. Já vlastně upřímně nechápu, co by na tom mělo těm lidem vadit. Mně se ty články zdály moc hezké. A právě se mi zdá v podstatě komické, že musím říct, že ty články říkaly pravdu. Kromě toho trestního oznámení, co tam bylo zmíněno, a to pravda není doposud, tak vlastně v těch článcích i v té televizi bylo všechno pravda, takže já jsem z toho byla úžaslá. Ale ještě víc jsem byla úžaslá z toho, že oni tam řekli pravdu a považují to za něco neuvěřitelně zavrženíhodného. Takže tady na tom je vidět, jak se ta optika už absolutně rozchází. Já když sleduju některé ty komentáře třeba na našem Facebooku, tak oni nám, ti, co mají úplně jiné politické názory, nadávají, že my neznáme historii, že my neznáme fakta. No a když jim tam předložíte hromadu historických faktů i těch současných, tak to všechno šmahem odmítnou, že to je jako ruská propaganda. To je fakt něco neuvěřitelného. Tam není ani náznak, že by se na něco podívali. Ani se na to nepodívají, ani se to nepřečtou, protože nechtějí nic vidět ani slyšet. Takže teď vlastně už ten mainstream ani neskrývá ty názory. To bylo vidět právě v souvislosti s panem kolegou Adamem. Oni tam v podstatě nic neskryli. Dali tam tu pravdu a tu považují za zavrženíhodnou a v tom vidím velký posun té žurnalistiky. Že vlastně teď už je to ten satanismus v té nejčistší podobě, kdy se ta pravda pravda, kterou nikdo nepopírá, ani my, ani oni, tak ta je vydávaná za to zlo. A to zlo, které je evidentní, tak to je vydáváno za to dobro. Takže teď už zase jsme na dalším levelu. Teď už vlastně nedochází ani k žádnému skrývání. Ještě to samozřejmě taky je, že se říkají nepravdy a lži, ale už to pokročilo i dál, že se říká jenom ta pravda a ta pravda se říká, podívejte se, jaká je zavrženíhodná. Přitom jako je to ta bílá holubice a oni nám říkají, že to je nějaký černý havran. Takže v tom já spatřuju kvalitativní posun té žurnalistiky, že teď už teda se fakt nesnaží ani mít nějaké mimikry. A ještě tedy k tomu vzdělání. To, že ta jízda svobody bude za učitele, za Merka, ale i za ty další dva nebo tři, možná jich bude ještě víc, učitele, kteří nepodlehli té obrovské tomu masírování a prostě měli tu odvahu, že řekli někde svůj názor, ani to nemusí být ve škole, jako to je případ Marka. Tak to je obdivuhodné a lidi by měli přijít na jejich podporu. A to kvůli tomu, že vzdělání a školství, to není soukromá záležitost Marka Adama, nebo tam té paní učitelky, nebo toho pana učitele. To není. To vzdělání je sociální funkce formování společnosti. To není žádná služba, nebo žádný soukromý job. Ještě jednou to řeknu, je to sociální funkce formování společnosti. Je to sociální funkce, bez které nemůže ta společnost žít. Protože jaká bude úroveň vzdělání, nebo jaká je úroveň vzdělání ve společnosti, tak podle toho vypadá ten stát. My to teď vidíme, že úroveň vzdělání velmi klesla za ty poslední roky. Takže bych navrhla, aby se opravdu mobilizovaly ty poslední zbytky, nebo ty, co máme teď k dispozici, a ti lidé, pokud mají stejný názor jako my, aby opravdu přišli. Aby neříkali furt, ježiš, to nemá cenu a my nebudeme nic dělat. Je to velmi důležité, ta fyzická přítomnost. V současné době dochází k totální indoktrinaci toho vzdělávacího systému. Tam už nemůže být o objektivitě ani slovo. Konkrétně co se týče interpretace historie a dějin a podobně. A já jsem našla jednu takovou zajímavou větu, na čem je vlastně postaveno to evropské vzdělávání. Že studenti shromažďují inteligenci hlavy, místo aby byla shromažďována inteligence srdce. Ta je úplně opomíjena a ještě je považována taky za něco zavřeníhodného. Takže to chci říct k tomu školství. My to máme i v programu, že školství a vzdělání je celospolečenský statek. Není to nic individuálního, nemá to být, protože jestliže je všechno na individuální bázi, tak je to pro tu společnost jako celek špatně. Vyjdeme z toho a pokud vám to vyjde, tak příští sobotu nemusíte mít auto, ale můžete, to bude výborné, že se zúčastníte té jízdy za svobodu, anebo pak můžete přijet na to Letenské náměstí MHDčkem. Takže tímto bych to chtěla uzavřít. Děkuji.
Dobře, no já bych jenom se k tomu ještě malinko vrátil, a to jednou větou, že Marek řekl všechno na té Letenské pláni správně, a označil černé figurky jako černé. Ne černou, ty bílé. Asi tak. Nicméně, jdeme tedy na téma číslo 2. Historie genocidy rusky mluvících na Donbase. Tak, kdo se ujme slova? Marek.
Děkuju, Oldo, děkuju za tvá slova podpory a já bych ještě předtím, než začnu zmiňovat ten historický kontext Donbasu, tak bych ještě tady uvedl jednu reakci, která mi přišla taková povzbudivá, takže já si ji velmi vážím a proto ji zde ocituji. Napsal mi jeden pán, bohužel jsme se dostali do doby, kdy se téze válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla, to je z Orwella z románu 1984, stává prakticky realitou a jsem šťasten, že existují ještě lidé, kteří
kteří dávají si je do kontextu a umějí názor, který nota bene ještě dokáží veřejně obhajovat. Takže já pánovi, kterého nebudu jmenovat, aby ho nedostal do problému, tak moc děkuji a věřte, že si vašeho názoru a vaší povzbudivé reakce velmi vážím. Tak a teď už tedy pojďme k tomu Donbasu. Tak já jsem dostal spoustu materiálů právě i v rámci té podpory toho mého tvrzení, že ta válka tam trvá 8 let a že tam vlastně začala ta válka v únoru 2014 a 8 let tam docházelo ke genocidě. Já bych řekl po konzultaci s některými pravoslavními Ukrajinci, genocidě nejen ruskojazyčného obyvatelstva, ale také pravoslavného obyvatelstva. A začal bych větou, která souvisí s tím, kdo má asi na té válce na Ukrajině největší ekonomický zájem, a to jsou Spojené státy americké, protože tady mám větu. Spojené státy americké odmítají považovat to, co se děje na Donbasu, za genocidu. Takže vidíme, že vítr fouká ze Spojených států amerických, a teď už pojďme tedy k tomu historickému kontextu. V Doněcké lidové republice DNR bylo odkryto více než 130 masových hrobů. Civilisté zemřeli v důsledku ukrajinské agrese. Hroby se nacházejí ve čtyřech oblastech Doněcké lidové republiky. Mluvíme o masových hrobech civilistů, zabitých během operace ukrajinských ozbrojených sil na území DNR. Lidi pohřbili v šatech, které měli v době smrti. Mezi exhumovanými jsou děti, ženy a senioři. Většina civilistů, u kterých se podařilo stanovit příčinu smrti, zemřela na následky střelných zranění, zranění od min a střepin. Někteří lidé zemřeli na traumatické poranění mozku, způsobené tupými předměty. Zločiny proti civilnímu obyvatelstvu v Donbasu eviduje také vyšetřovací výbor Ruské federace. Podle expertů bylo při ostřelování ze strany Ukrajiny zabito více než 2600 civilistů. A teď tady mám ještě poznámku k té nacifikaci Ukrajiny. V roce 2007 z té výročí narození Romana Šucheviče. 2009 Štěpán Bandera. Na jejich v uvozovkách počest Ukrajina začala vydávat jejich známky. Plus se začaly stavět pomníky těmto ukrajinským nacionalistům. 24. srpna roku 2008 při takzvaném Dni nezávislosti země ukrajinská armáda představila nový vojenský pozdrav Sláva Ukrajině, hrdinům sláva. Tento pozdrav byl zaveden prezidentským dekretem Petra Porošenka. Jedná se o banderovský pozdrav Organizace ukrajinských nacionalistů OUN z roku 1941, která vlastně spolupracovala s německými jednotkami na Ukrajině. V roce 1943 se přejmenovala na UPA, Ukrajinskou povstaleckou armádu. Tyto organizace prováděly bezpočet masakrů, zejména na židovských a polských obyvatelích. Takže tady vidíme, že ta nacifikace se odvolává vlastně na ten nacismus z druhé světové války. Předávám slovo.
Já bych to ráda doplnila o současnost. Tento týden poskytl ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov velmi závažný rozhovor, bylo to poskytnuto ruské televizi, kde hovořil o nacifikaci Evropské unie, která je pod kontrolou Američanů a NATO. Uvedl v tom rozhovoru, ani nevím, jestli ho náš mainstream citoval, myslím, že vůbec ne, ale fakt je to velmi zásadní. On uvedl, že cílem té ruské vojenské akce na Ukrajině je ukončit, a teď pozor, světový řád ovládaný Spojenými státy. Zdůraznil, že Washington usiluje o nadvládu tím, že zavádí pravidla ad hoc, tedy jako z chvíle na chvíli, a porušuje mezinárodní právo systematicky a dlouhodobě. Konkretizoval to například i těmi americkými snahami o zavedení vlastního modelu Pax Americana do globální podoby, čím se netají už řada prezidentů USA, ale ten Pax Americana je model založený na pravidlech, které se setkaly samozřejmě se silným odporem jak Ruské federace, tak i Číny. Pokud ho mohu zacitovat, tak řekl přímo, teď cituji. Naše speciální vojenská operace má ukončit bezostyšnou expanzi NATO a bezostyšnou snahu o úplnou nadvládu USA a jejich západních subjektů na světové scéně. A dále ještě pokračoval, že tato nadvláda je postavena na hrubém porušování mezinárodního práva a podle nějakých pravidel, která nyní tolik vyzývá případ od případ. Rusko patří mezi země, sdělil, které se nepodřídí vůli Washingtonu a bude součástí mezinárodního společenství a tam se snaží prosazovat tu politiku rovný s rovným. A dále dodal, že nedovolí, aby západní země ignorovaly legitimní bezpečnostní zájmy Ruské federace. Dále reagoval na tu návštěvu evropského politika toho Josefa Borrella a říkal, že je to poprvé, kdy vlastně ta Evropská unie odmítá diplomatické řešení, ale přímo vyzývá k vojenskému řešení a podporuje další boje na Ukrajině. Že to je takový, už se tím netají ta Evropská unie, ani už se nesnaží hrát to divadlo, že podporuje diplomatické řešení. Ten Josef Borrell prohlásil, že konflikt bude vyhrán na bitevním poli. A Lavrov toto prohlášení označil za nehorázné a vlastně tam opravdu zdůraznil, že není možné, aby některý politik, ten je vlastně v roli ministra zahraničních věcí Evropské unie, takhle hovořil. Říkal, a teď ho zase zacituji, když šéf diplomacie Evropské unie Borrell řekne, že určitý konflikt lze vyřešit pouze vojenskou akcí, tak to musí být něco osobního. Buď se špatně vyjádřil, nebo mluvil bez rozmyslu a učinil prohlášení, o kterého nikdo nežádal, ale v každém případě je to nehorázné. Ta Evropská unie dříve nevystupovala jako vojenská organizace, ale teď tak vystupuje. Ale my jsme na to upozorňovali už xkrát. Když jsme máme v tom programu vystoupení z Evropské unie a z NATO, že ta Lisabonská smlouva, hlava 5, tak ta je o propojení detailním Evropské unie a NATO. Zmiňovali jsme to tady tisíckrát. Tam je vlastně popsáno, že tyto dva pakty jsou propojeny organizačně, personálně, ekonomicky a podobně. A musím říci, že kdykoliv jsem byla někdy zvána na nějaké besedy, když tam i třeba některé mimo parlamentní strany říkali, že by nebylo špatné, kdybychom vystoupili z EU a z NATO, ale že to není možné proto a proto. A když pak se dostalo na konkrétní diskuzi, tak ti politici vůbec ani nemají představu o té hlavě 5 té Lisabonské smlouvy, že to je tak prorostlé. Oni to považují za dva subjekty, ale v podstatě to je jeden subjekt. Na základě těch smluv jsou je Evropská unie a NATO jako dvojčata, proto je nutné opustit obě. Proto taky s národní demokracií jsme jediní, kteří jsou si toho vědomi a říkají to. A ještě když se vrátím zpátky teda k tomu Sergeji Lavrovovi, tak tam vlastně on taky, myslím, že tam zaznělo, že ta nacifikace Evropy je velkolepým návratem nacistů a jejich ideálů z amerického exilu po roce 45. A že vlastně končí ta poválečná Evropa a rozdělení sfér vlivu právě po roce 45. tímto, jak se zachovaly ty státy, tak tím definitivně skončila poválečná Evropa, uspořádání se vším všudy. A na závěr dodal, že Rusko na Ukrajině bojuje za to, aby nacisté, navracející se z USA zpátky do Evropy, sebou nepřinesli třetí světovou válku a že od ní nejsme daleko. A dále dodal, že premiéři zemí Trojmoří dělají pro válku maximum. A to je i náš případ. I my máme být součástí, podle některých těch plánů, toho Trojmoří. A dodal, že sami by své děti do války neposlali a postupně ti politici i naši zbavují své země, ty země toho Trojmoří, suverenity obrany, ekonomické, bezpečnostní, hospodářské a potravinové soběstačnosti. Takže to byl takový zásadní rozhovor, to bylo zásadní sdělení ministra zahraničních věcí a můžu se zeptat, jestli někdo z vás sleduje mainstream. Zaregistrovali jste to někdo?
Na mainstreamu určitě ne.
No. Kde jakou blbost, kterou vypustí z pusy, kde jaký úředník Evropské unie, tak to slyšíme od rána do večera. A tady vlastně teze, podle kterých se bude řídit půlka světa, protože co se týče počtu obyvatel, tak ty země, vlastně země BRICSu, to vlastně je půl obyvatel planety, tak tomu my vůbec nevěnujeme pozornost. To je teda fakt neuvěřitelné. Takže předávám slovo a pak, když tak ještě doplním.
Tak já bych ještě navázal na to, kde jsem posledně skončil, takže ještě bych chtěl říci, že Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány s příslušnými výhodami. Je to výsměch všem obětem jejich masakrů. Ukrajinský prezident Petro Porošenko podepsal zákon, který dává postavení veteránů příslušníkům ukrajinské povstalecké armády UPA. Z moskevské třídy v Kyjevě se stala Banderova třída. Můžete si to ověřit i na mapě Kyjeva, kde se konají i jeho oslavy. Mimo banderovců jsou na Ukrajině i vojenské oddíly Azov a Pravý sektor, které útočily na Doněck a Luhansk a používají nacistickou symboliku. Na Ukrajině se vychovává mládež k nacismu a oslavě jejich představitelů. Ukrajinský obchod vystavuje nacistickou svastiku, je tady odkaz, potom je tam používání nacistických symbolů, soud v Kyjevě označil za legální, takže vidíme, co se všechno děje, že tam ta tendence k té nacifikaci skutečně byla. Předávám slovo.
No a já bych ještě, děkuji, já to ještě chci doplnit tím, že my jsme třeba, já jsem psala dopis tomu redaktorovi, který rozpoutal tu kauzu, v těch táborských listech psali jsme opakovaně i na vedení, na vydavatelství, co jsme tady říkali minule a mezi tím jsme napsali ještě jeden dopis na Vltava Labe Media, se to jmenuje, už nám vůbec neodepsali. A oni tam vyčítají Markovi, ten redaktor, a oni to vedení to tam nezmiňuje konkrétně, ale jestliže to nezmiňuje, to znamená, že s tím souhlasí. Oni vyčítají Markovi, že v tom svém projevu je pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Já jsem fakt nevěřila vlastním očím. Takže jsem napsala, takže oni schvalují militarizaci a nacifikaci. Uvědomují si, že porušují naši ústavu a trestní zákoník, ten paragraf 406 a 407 a i další. To je neuvěřitelné. Oni to opravdu považují. Když se řekne, že nechcete chcete demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, tak oni to považují za něco špatného a zlého. Ale na to nemůžou mít argument, a protože na to nemají argument, tak samozřejmě vůbec se tomuhle nevyjadřují a přichází to mlčením. Ale to je úplně fantastické. A já si říkám, mají to ty lidi v hlavě v pořádku? No evidentně ne. No ale tím, co se stalo na té Ukrajině, tak vlastně ta Ruská federace de facto rozbila Evropskou unii doslova a do písmene právě tady tím cílem, který byl vyhlášen. denacifikovat, respektive defašizovat Evropu a celý svět, protože Evropská unie a NATO jsou v podstatě nástupnickými státy té třetí říše. A ten důkaz, to je jasný, existuje x knih na tohle téma, x vědeckých studií, třeba ty nacistické kořeny Evropské unie, kde je tam jasně zmiňováno, kteří ti nacističtí pohlaváři stáli u zrodu toho společenství uhlí a oceli a jak to vlastně celé řídili. A teď se ukazuje, že mnoho těch evropských politiků mělo dědečky jako aktivní nacisty. Takové fotografie už běhají, třeba speciálně u toho kancléře Scholze a podobně. Takže jakoby, když teď už zemřeli ti lidé, kteří byli přímými účastníky té druhé světové války, už je jich velmi málo, tak najednou to tady vyrostlo jako fakt velmi rychle. A tváříme se, jako že to je v pořádku a že demilitarizace a denacifikace je něco špatného. Tak já nevím, jestli to většina lidí zkousne, ale myslím, že ne. Sice to v tom mainstreamu vypadá, jakože všichni jsou takhle zblblí, ale vy sám jste, Oldo, říkal, že když jste se díval na diskuze, nebo když my se díváme na diskuze třeba na Facebook, dejte si Vládu nebo Českou televizi, tak jako je vidět, že jim to ti lidé nezblajzli. Že opravdu je ještě hodně lidí, co to mám v hlavě v pořádku. Jinak teda ta třetí říše vlastně byla společným projektem jak toho globálního zákulisí, tedy toho globálního prediktora, který vlastně přes ty své organizace, protože, jak jsme si říkali tady xkrát, on řídí tu společnost bezstrukturně, tedy přes ta média, přes ten vzdělávací systém, přes filmy, přes různé ty organizace neziskové, to je teď jeho hlavní takový bič, kterým práská nad tím světem, přes banky a podobně. Takže tehdy ten globální prediktor vlastně zametal cestičku těm bankéřským klanům, černé šlechtě, anglosaským průmyslníkům. Z nichž pak vzešla ta vláda té Evropské unie a podobně, takže to opravdu bylo pečlivě zorganizováno. Teď už, když se uvolnily archívy, tak je k tomu i spousta důkazů. A ta druhá světová válka vlastně teď se ukazuje, že ti nacisté dosáhli svých cílů. S nějakou tou mezerou, kdy se dohodl Stalin, že vlastně, to jsme tady říkali ještě před pár lety, na té Jaltě, že tady pak bude klid, že nebudeme patřit ten tábor těch socialistických zemí do toho Mezinárodního měnového fondu a podobně. Takže to tady zajistilo stabilitu těm zemím, že se mohli rozvíjet a nebyli tady otroci. Protože když vstoupíte do Mezinárodního měnového fondu, tak podmínka je, že ta země musí všechno privatizovat. Všechno se musí vlastně předat, jinými slovy, za babku těm nadnárodním korporacím. Takže to tady nebylo. No a teď se stalo to, že ten čínský prezident Vladimír Putin a částečně i Donald Trump tyhle ty plány nabourali toho té globální jednotné vlády, protože Donald Trump se snažil vrátit výrobu a všechno do Ameriky, to se mu nepodařilo, protože pak tady došlo k tomu, že tam je ten Joe Biden. V Číně, ta je taky rozpolcená a ten současný čínský prezident, ten v té části, kterou ovládá, protože se říká, že no, to tady nebudeme rozebírat, tam jak se zkouší ten sociální kredit a podobně, to jsou patrně ty části Číny, kdo možná ovládá tam převážně zevnitř někdo jiný. Takže ten čínský prezident se tam snaží nepustit nikoho z té západní elity do Číny. A Putin těmi svými sankcemi a prezidentskými výnosy ve spolupráci tenkrát ještě s Donaldem Trumpem nabourali, a to je důležité, tu jednotu finančníků a průmyslníků, toho finančního sektoru bankovního a průmyslového, konkrétně v Evropské unii, protože teď je, taky to ještě zopakuji, teď vlastně je rozkol v rámci té elity, je rozkol mezi finančníky a mezi průmyslníky. ty elity se musí vypořádat s rozkladem té své mocenské základny, protože jdou po krku vlastně tomu průmyslovému kapitálu. Tím, že tady mají být, má tu být stop a jsou sankce na dodávky ropy, plynu a podobně, tak to je konec toho průmyslového kapitálu. A oni se samozřejmě velmi bouří a teď se strhl v podstatě nemilosrdný boj o moc a také o přežití. A to nejsou žádné bezvýznamné klany, ty, které držely v ruce průmysl, ti průmyslníci.
Tak já ještě uzavřu to své povídání větou, která vychází třeba i z postojů některých amerických senátorů. A sice ta věta zní, Američané budou bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. Takže já si myslím, že tahle ta věta docela vystihuje to, co se děje dneska a jak vlastně ta Ukrajina je zneužitá jako nástroj právě hlavně Ameriky proti Ruské federaci. Tak a poslední, čím bych to uzavřel, kdo z politiků v České republice, Evropské unii a Spojených státech amerických za 8 let reagoval na to, co se dělo v Doněcku a Luhansku, že tam z důvodu ostřelování bylo zabito přes 14 000 lidí, včetně žen a dětí? Nikdo. Tato nečinnost politiků vedla až k současnému stavu, kterému však dalo zabránit. Takže takhle bych to uzavřel, tu 8letou válku na Ukrajině. Předávám slovo.
A já bych to uzavřela tím, že jak jsem minule říkala, že možná poznáme to na reakci těch světových politiků a mainstreamu, že se globální prediktor snaží šlapat na brzdy v té hysterii protiruské, tak si myslím, že to už je vidět. Zaregistrovali jste například vyjádření ještě doposud stávajícího prezidenta Macrona na adresu Ruska. Najednou jakoby úplně změnil rétoriku a řekl, že Ukrajina a Rusko, že jsou to bratrské národy. A opravdu ta jeho retorika se změnila. A potom ještě, jak vyloučili Ruskou federaci z takové té jedné, jak se ta pro lidská práva se ta rada jmenovala, tak vlastně to neznamená nic, tam se jako nic zásadního neřeší, to je jen tak pro parádu. Ale byla snaha vyloučit Rusko, já teď nevím, kdo to chtěl, možná Evropská unie, i vyloučit Rusko z Rady bezpečnosti, ale přímo samotné USA řekli, že to jako vůbec nepřipadá v úvahu. Takže tady na těchto těch dvou věcech, které jsou zásadní, ale i na mnoha jiných je vidět, že ta rétorika se teď bude postupně měnit. Nevím tedy, jak u nás, protože my opravdu jsme úplně ty podpindosníci toho nejvyššího kalibru, myslím tím naší vládu. Ale světová média a světový tisk, ten už pomalu se začíná chovat jinak. Speciálně ta Francie, už tam vystoupilo v těch mainstreamových médiích několik analytiků politických, kteří říkají v podstatě to, co řekl na Letné Marek. Takže tam už to opravdu není tak jednoznačné. A v tom vidím teda, jakože to je malé světelko na konci tunelu. Jestli nás chce doplnit paní Dana?
Já myslím, že bylo řečeno asi všechno. Já s tím, co tady zaznělo, stotožňuji a souhlasím s vašima slovama, takže si myslím, že asi nemám co dodat.
Tak můžu ještě jenom...
Můžete určitě ještě, když vás něco napadlo, prosím, je to vaše.
No, já jsem teď dostala zajímavý mail, souvisí to ještě s těmi ukrajinskými vlajkami. Naše jedna paní kolegyně napsala do Kladenského divadla, že se obrací na ředitele toho divadla s tím, že vyvěšení vlajky cizího státu, tak samozřejmě té ukrajinské, bez přítomnosti vlajky České republiky je protizákonné a že žádá o nápravu. A jenom v suvku pak hned řeknu tu odpověď toho divadla. Já jsem byla tenhle týden na jedné akci, bylo to 56. výročí, bylo to krajské kolo Puškinova památníku. Mimochodem, mnoho škol se bojí přihlásit se do této soutěže. Přitom je to nejstarší soutěž cizojazyčná na světě. žádná nemá takhle, takovou historii 56 let. No ale pak jsem prošla Prahou a teď jsem viděla neuvěřitelné věci tou historickou Prahou. Ty ukrajinské vlajky jsem neviděla v žádných restauracích. Neviděla jsem je v mezinárodních hotelích, že by byly vyvěšeny venku. Ale viděla jsem je na všech státních budovách České republiky. Na Ministerstvu pro místní rozvoj, na galerii hlavního města Prahy a podobně. Takže to, co patří státu, anebo speciálně Praze, tak tam všude byly, ale ne české vlajky, jenom ty ukrajinské. Zatímco ten soukromý sektor, ten teda opravdu nezaznamenala jsem tam ukrajinskou vlajku. To mě teda fakt dost šokovalo. A teď k té odpovědi. Možná, že minule jsme tady říkali, že jsme dostali odpověď z toho památkového, Národního památkového ústavu. Že prostě oni vyjadřují těmito vlajkami solidaritu s tou Ukrajinou. Což jsou taky státní ústavy a státní organizace placené z peněz ze státního rozpočtu a z peněz daňových poplatníků. Takže vůbec na to nemají právo. Neodpověděl nám ani ředitel památníku Lidice, ani památníku Terezín, nikdo. Jenom z toho Národního památkového ústavu odpověděli v tom smyslu, že to nebyl příkaz. Jenom Ministerstvo kultury je požádalo, aby to v rámci solidarity udělali. A všichni, jak ty trubky, okamžitě vyvěsili jenom ty ukrajinské vlajky. Takže před Terezínem visí, nevím jak teď, ale ještě minulý týden to bylo, jenom ukrajinská vlajka. V Lidicích visí jenom ukrajinská vlajka. No a teď, co se týče těch divadel, jo, mimochodem na pražských divadlech taky visí jen ukrajinská vlajka. Na Národním muzeu taky. Takže vám přečtu to odůvodnění. Jo. Asociace profesionálních divadel vyzvala České republiky, vyzvala česká divadla, kulturní, veřejné a státní instituce k symbolické podpoře nedotknutelnosti území států vyvěšením ukrajinských vlajek na budovy. Jenom je vyzvali a ti troubové všichni, kde vzali tolik ohromných vlajek ukrajinských. A dále dodávají, ČTK o tom informoval mluvčí asociace kolem ukrajinských hranic Rusko. V posledních týdnech se soustředilo, a teď zase, až 190 tisíc vojáků a Evropská unie a NATO varují před možností ruské invaze. No ty keci jsou neuvěřitelné. Ani slovo o tom, kolik set tisíc vojáků je na hranicích Ruska ze strany NATO a podobně, ale to tady nebudeme opakovat. Takže, abych to uzavřela, všechno to záleží jenom na lidech. Oni, nikdo z nich to nemusel vyvěšovat. Nikdo. A přesto to z té kulturní fronty udělali všichni. Na státních institucích to udělali všichni. Ale speciálně ta kulturní fronta je takováhle. Takže pamatujme si to. A myslím, že třeba navštěvovat divadla teď teda fakt není třeba. Předávám slovo.
Já si na chviličku vezmu, ať si můžete nadechnout. No, když se podíváme na tu kulturní frontu a tak už se žehrá, že lidé prostě nechodí. No bodejť taky, když si jenom vezmeme, co se v závislosti a v odůvodnění na tom, že nějaký vojenský konflikt děje u nás a jak se chová protektorátní vláda, protože to není vláda, která by držela pevně v rukou vlastně nějaký stát, republiku, že jo, my jsme označeni Česko, hokejisté mají na dresech Skánii, fotbalisté už nemají vlastně ani ten symbol, který jsme si odsouhlasili po roce 89, po sametovém kotrmelci, ale my jsme si, myslím, v tom sametu aj docela nadřeli nos, zatím mě to tak připadá, že ten samet se nám těžce změnila. Obrovské problémy začínají být a nikdo si to neuvědomuje a všichni drží ústa toho, co se týká, jestli prostě přijde další krize a přijde krize ropná a energetická a s tím vším si málo kdo vůbec uvědomuje a naše vláda obzvlášť si to neuvědomuje, že prostě když dojde k zastavení přítoku ropy, tak nebo vlastně vůbec plynu, tak na to krásně odpověděli, ty hlasy zatím asi momentálně zapadly. Dva fundovaní lidé, jeden z pražské plynárenské, bývalý šéf představenstva, pan Janeček, jestli se nepletu, jeho jméno bylo, a druhý byl nějaký pan Novosecký nebo tak nějak, který se tím zabývá. A my v podstatě vlastně...
Pardon, já to jenom opravím, pan Novesky.
Novesky, tak správně, děkuju za to, za opravu. A takže oni krásně vysvětlili pro ty nechápající, co se s tím může stát a co to může způsobit, když vlastně dojde k zastavení toho přítoku z toho Ruska, nenáviděného momentálně, že prostě je to obrovská katastrofa, protože máme asi tak na 9 dnů zásob. To bylo sděleno. Bylo sděleno také to, že spotřeba domácností na topení a na vaření v podstatě dělá asi 1/4. Zbytek spotřebují veškeré fabriky. A ty fabriky, když prostě nebudou to mít, tak se prostě ve Škodovce nevysuší a nevypálí lak na karoserii, neupeče se chleba, neudělá se sklo na to, aby mohli si chodit lidé pro pivo, protože do restaurací nechodí, tak by nebyly by lahvové piva, zřejmě, pač by to nebylo do čeho stáčet. Možná, že by jsme zase se naučili chodit se čbánem a s konvičkou někam, tak jak to kdysi bývalo, někomu to připadalo strašně směšně, ale prostě taková byla doba, že se chodilo prostě do mlékárny a nalívalo se tou litrovou a bylo tam půl litra takovým tím zvláštním šufánkem, bych to nazval. Že jo, no a my to pamatujeme, někteří si tohleto absolutně nepamatují a nepřipouští a je to obrovský problém, protože ještě se vrátím k tomu, že vlastně dnesní půda není hnojena organickými hnojivy, nebo minimálně, a je hnojena umělými hnojivy a i ta výroba umělých hnojiv potřebuje strašně velké množství toho plynu. No a pak ještě je spousta jiných problémů a to se týká i třeba atomových elektráren. No už to tady bylo, my přejdeme na jiná paliva. No můžeme přejít, ale to znamená také předělat možná 2/3 toho zařízení, které je zvyklý na to palivo, které dostáváme zase z Ruska, potažmo kdysi z toho Sovětského svazu, možná, že to ten uran, který se odvezl z Rožínky, nám vracený, ale budiš, aspoň nějak můžeme fungovat. Taky si nad tím nikdo nepozastavuje. No a co se týká toho plynu jako takového, takzvaného břidličného, nebo CNC, jak je nazýván, to znamená skapalněný plyn, no tak tam krásně ti dva pánové vysvětlili, že prostě to je utopie, ale protože vlastně ty stanice, které to mohou čerpat, tak jsou 3 v Evropě a nebudou schopny. A k nám vůbec ani nevede nějaká roura a vůbec ani nemáme nějakou stanici, která změní kapalný plyn na plynné skupenství. A to se ve vládě vůbec... Možná, že se to probírá, ale za zavřenými dveřmi, aby je veřejnost hned tam nenaběhla a nevyřešila to s nimi krátkým procesem, s těmi chlapci, kteří nám vládnou pevnou rukou, jak to tak vypadá. A to prostě nikoho nezajímá. Já jsem se teď střetl s panem Bartošem na sociální síti a jeho zajímá nějaký Einerbeck, nebo jak se to jmenuje, to je to ubytování těch lidí, jakkoliv. Ano, dobře, v pořádku, jestliže někdo pronajímá státní byt, tak je to špatně, ale jestli někdo prodává soukromý byt, tak je co je komu potom. Vlastně to jsme potom sametovým kotrmelci chtěli, aby se o to nikdo nezajímal. A najednou Weiser-Rabe, toto je podstatné řešení k životu ve společnosti. No a nemluvě o cenách energii, že to je všeobecně známé to, že vlastně my jsme 100% soběstační ve výrobě elektrické energie, ale bohužel dáváme to do Lipska na burzu, no a tam se s tím dějou věci, no a přeprodává se nám to zpátky. A teď jsem si vlastně uvědomil ještě tu poslední věta, která se ještě vracím k těm zásobám toho plynu, takže Evropská unie nařídila naplnit veškeré zásobníky plynu. My máme 3 v republice, že podle těch dvou pánů, a světe div se, oni dneska nepatří, protože jsme to zprivatizovali, tak nepatří nám, tak to patří RWE. No a kam asi si pustí prvně plyn z těch zásobníků, že to RWE. Takže tak asi. Já myslím, jestli chcete k tomu něco dodat, co jsem já říkal, takže bychom si dali písničku a pak bychom pokračovali těma Velikonocema.
Tak já bych ještě možná uzavřela tuhle tu část, že jsme vydali, děkuji, prohlášení k válečnému štvaní naší vlády proti Ruské federaci. A to prohlášení zní, za ANS jsme to vydali, že důrazně vyzýváme naši vládu a další politiky, kteří činí stejné kroky jako vláda, aby okamžitě ukončili válečnou štvavou a nenávistnou politiku vůči Ruské federaci. A tím naší zemi totiž zavlékají do války s Ruskou federací. Rusové jsou naši slovanští bratři a my odmítáme, aby nás naše vláda zavlékala do války s nimi na základě cizích, konkrétně západních a převážně amerických imperialistických dobyvačních zájmů. Naši lidé nesmí už nikdy umírat v jejich válkách a pro cizí zájmy. Současné jednání vládních a dalších politiků se rovná v podstatě vyhlášení války Ruské federaci. A současné jednání vládních a dalších politiků se rovná vlastizradě. Všichni tito politici by měli okamžitě odstoupit ze svých funkcí a vzdát se svých politických mandátů. A dále důrazně vyzýváme vládu, aby zajistila bezpečnost naší země a našich lidí i tím, že bude přísně kontrolovat utečence z Ukrajiny. Apelujeme na vládu, ať nedopustí, aby do naší země nekontrolovaně přicházeli nebezpeční zločinci s úmyslem páchat zde organizovanou trestnou činnost. A naše vláda a politici takovým utečencům nesmí poskytovat jakoukoliv pomoc. Nevinné válečné uprchlíky, kteří jsou na útěku před nacismem na Ukrajině, samozřejmě na potřebnou dobu vstřícně přijmeme a nabídneme jim možnost profesní i studijní seberealizace. Takže takové je to naše prohlášení další z řady. A pokud by lidé měli odvahu to sdílet, tak bychom byli velmi rádi, protože každý z nás se může takhle veřejně vyjádřit. Každý z nás. Takže tohle dávám pro inspiraci. Předávám slovo.
Já bych ještě doplnil jenom velice stručně, že je třeba rozlišovat mezi těmi uprchlíky, kteří přicházejí z těch oblastí, kde se bojuje, a mezi takzvanými ekonomickými migranty, kteří sem přicházejí z oblastí, kde se vůbec nebojuje. A když se podíváte na ty SPZky, na ty poznávací značky, na těch poměrně i luxusních automobilech, tak si sami můžete zjistit, z jakých oblastí kdo sem přišel či přijel. A ještě taková glosa na závěr tady té kapitoly o tom plynu. Lucie Bílá kdysi zpívala písničku Plyn už syčí z trouby ven a ta písnička se jmenovala Trouba a já mám pocit, že troubové jsou naše současná vláda. Takže tím bych to završil a předávám slovo.
Takže dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat.
Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí, a možno národ neví sám, ako sa stávať k elitám. Čo robí ľudí elitou? Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme ni my, a či ty. vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, sám, ako sa stávať gelitám. Zná časom dôjde k posunu a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, sám, ako sa stávať gelitám. Chýbajú nám elity.
Písnička nám dozněla, já bych ještě tady přečetl takové připomínky, které přišly, a to jest sem pro jízdu, to se týká prvního téma, pro jakýkoliv protest, který nám otevře oči a ukáže všem, protože jsme na jejich straně. Že ani my se nechceme bát svůj názor vyjádřit, vláda by měla začít se svým lidem jednat. Doteď se jen schovávala, neodpovídala na otázky, nekolala pro nás, pokud nedojde ke změně v komunikaci, budete pořádat další akce, budou nutné a já se určitě zúčastním. Zbyněk. Takže tam je v podstatě otázka, jak pro Alianci národních sil, tak pro paní Schejbalovou. Takže kdo odpoví první?
Já budu stručná. My konkrétně nepořádáme akce jakoby v terénu, ale podporujeme všechny akce a přidáváme se k nim, ale nemáme v plánu organizovat něco my sami, protože opravdu podporujeme to spojování. Ale v čem se angažujeme my sami, a to zase vyzýváme další kolegy a spolupracovníky, že oslovujeme ty státní instituce, oslovujeme divadla, oslovujeme školy, oslovujeme redakce různé, a vždycky se ptáme těch kolegů, zdali by nás podpořili nebo ne. S těmi podpisy posíláme ty dopisy, ne všechny publikujeme a vyvíjíme tenhle ten nátlak. Pak se samozřejmě setkáváme s těmi poslanci, i když teď už je to jako těžký. Oni asi dostali nějaký příkaz, takže než se nějaké to sjednotilo, tady ten atak proti našemu národu. A potom ještě se taky podílíme na mnoha peticích. Třeba podpořili jsme petice dvě Volného bloku, které se týkají, aby tu nebyly základny vojenské. A podobně spolupracujeme i s Trikolorou. Budeme se účastnit té její akce, která je, myslím, 20. na Malostranském náměstí a podobně. Takže snažíme se opravdu komunikovat se všemi a já prosím, pokud má někdo o cokoliv zájem, podpořte cokoliv, kohokoliv, ale je nutné ta fyzická přítomnost anebo i to informační pole. A teď poprosím paní Danu, aby řekla o těch jízdách. Ty také podporujeme.
My vlastně aktivity a akce realizujeme a plánujeme realizovat. Celek Společně jsme silnější má úžasný organizátory regionální, kteří dělají jak aktivity v jejich oblastech, v jejich regionech, tak se sjíždějí na akce podporující další regiony. A tyhle ty akce pokračují dál s tím, že jsou plány a akce zveřejňovány na facebookové skupině, veřejné facebookové skupině Společně jsme silnější, tak tam jsou zveřejňovány pozvánky. A pak každý region má své facebookové skupiny, kde jsou podrobnější informace. Pokud jde o další aktivity, tak ano, děláme pro národní aktivity a akce. Zaměřili jsme se hlavně na děti a mládež ohledně té informovanosti a věnujeme se jim jak formou informační, tak formou zábavnou, aby jsme je neznudili, aby jsme je neotrávili. A jak tady bylo zmíněno, každá aktivita je strašně důležitá a v podstatě každý má jiné možnosti, jiné schopnosti a každý je důležitý. Oni se nám ozývají i lidé, že já jsem moc stará, starý, já jsem nemocná, já jsem nechodící a já nemůžu pomoct, ale to není pravda, můžou. Protože i ta práce u počítače je strašně důležitá a stojí spoustu času a ti, kdo by se mohli věnovat aktivitám v regionu, tak vlastně musí sedět u počítače a zpracovávat materiál z počítače. Takže kdokoliv může a chce pomoci, tak je vítán a každý je vlastně strašně důležitý pro tuhle tu činnost. Takže já děkuju.
Takže já si vezmu slovo a přečtu něco, co může potěšit Marka Adama. Hezký večer, Marku. Víc takových učitelů, jako jste vy, jak to zvládáte a jak můžeme pomoci holky z Kladna? Takže Marku.
Tak já bych chtěl moc poděkovat děvčatům z Kladna. No, snažím se to zvládat s nadhledem, protože po x letech ve školství už se nic jiného než nadhled v podstatě použít nemůže. A chtěl bych říct, že pomáháte mi právě tím, že posíláte tyto vzkazy a současně, pokud se zúčastníte třeba jednak nějakých těch diskuzích na sociálních sítích nebo zúčastníte třeba té jízdy za svobodu, tak samozřejmě tím my, a nejenom mě, ale i ostatním, kteří jsou v této době perzekuováni za předkládání faktů v podstatě, tak tím nám všem pomáháte. Takže děkujeme a moc si vaší podpory vážíme.
Tady ještě přečtu to, co došlo v mailech. Dobrý večer, jen krátká reakce ke školství od nás z Německa. Jiří, kdybyste byl kancléřem, co byste udělal jako první? To byla otázka na Josepa Žála, asi to čtu dobře, dánského terapeuta. Zrušil bych německý školský systém, vyhodil bych všechny ředitele, správce a znovu vynalezl s pomocí lidí, kteří vědí, o čem mluví nový systém. Stávající systém až na pár krásných výjimek zabíjí ducha učitelů, ničí mysl, duše dětí a šíří strach, úzkost mezi rodiči, kteří se cítí nuceni na své děti napařit, i když vše mluví proti. Stávající systém neslouží ani státu, ani státům, ani lidem, kteří tam každý den pracují. Lze to pouze označit za ekonomickou, kulturní, intelektuální a lidskou katastrofu. Čekám na den, kdy němečtí rodiče budou mít dost toho všeho a budou mít odvahu se postavit za své děti. Takže to je taková zmínka, co a jak u sousedů.
Můžu na to reagovat jenom velice krátce?
Zcela určitě, Marku.
My jsme vlastně zažili tady v českém školství během té covidové v podstatě hry, jsme zažili taky takovou určitou totalitarizaci českého školství, kdy v podstatě žák bez očkování nebo žák bez testu nebo žák bez roušky byl najednou vlastně předmětem šikany celého toho systému jako takového a já se vůbec nedivím tomu, že dneska vzniká určitá poptávka po alternativních školách, které by právě vyučovaly trošku jiným způsobem a trošku jinak i komunitně, jako by žili v tom kolektivu, než právě tyhle ty školy, které trošku s prominutím smrdí tím totalitarismem. Předávám slovo.
Já si ho hnedka vezmu. Já požádám posluchače, jestli mají nějaké dotazy k dnešním hostům. Takže můžete volat na telefonní číslo 731 705 772 anebo psát mail ještě na svcsbrno@post.cz a my přejdeme pomaličku k tématu.
Já bych ještě doplnila něco.
Dobře.
K tomu
Dobře.
Protože nám přišli kolegové z Německa, poslali takové příručky a učebnice tenké, co byly distribuovány do škol německých. A v nich se uvádí přímo pro ty děti. Je to kreslený a je to tam jako doplněný tím textem, že Rusové jsou nelidé a že konflikt na Ukrajině je Putinovým útokem na celý svět. Takže tímhle v podstatě zpracovávají ty děti těmi rusofobními brožurami. Je to distribuováno v rámci všeobecně vzdělávacích institucí v Německu. A školákům tam vysvětlují, že ta speciální operace ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajině nemá za cíl osvobodit zemi od nacismu, ale naopak tam říkají zotročit mírumilovný ukrajinský lid. Přímo tam je řečeno v té němčině. Válka na Ukrajině je Putinovým útokem na svět. A Rusové, jak jsem řekla v úvodu, ještě to zopakuji, Rusové jsou tam líčeni, že jenom vypadají jako lidé, ale ve skutečnosti to nejsou lidé, ale jsou to krvežíznivá a nenávistná monstra. Takže abyste věděli, tohle je zrovna na obálce. Můžu poslat jen nějaké fotografie. Takže tohle se teď děje v Německu.
Já bych jenom na to reagoval takovou ironickou glosou, že oni asi vycházeli z těch mustrů ze 30. let, akorát slovo žid nahradili slovem Rus. Předávám slovo.
No tak ono to pokračuje i u nás někteří renovovaní novináři a docela známí a cestovatel, tak ten se třeba vyjádřil asi tak, že jsou to nějací zakarpačtí opičtí mužičci. Jo? Takže prostě můžeme si udělat obrázek, jak se vyjadřují fundovaní lidé u nás. No a v tom Německu, když si vzpomenete, tak byl nedávno problém s tím, že tam vznikla nějaká ta dětská písnička o té babičce, že jo? Co byla taková nějaká smutná, co se tam jednalo. V podstatě to, co se jedná o stáří. No a když se ještě vrátím k tomu stáří, tak dneska pan ministrant za sociální věci, že? Bývalý ministrant na zemědělství, takže to je prostě stachanovec, umí všechno, tak se vyjádřil, že by důchodci měli makat až do strhání těla, že můžou dělat víc. Já jenom bych tomu stachanovci chtěl říct, protože mu je, myslím, že 37 let nebo kolik, jestli se nepletu, možná se pletu, možná už má 40, že až mu bude 60, tak bych chtěl vidět, jak bude mluvit, ale on asi bude mluvit úplně stejně, protože glosoval tuto věc jeden člověk asi tím, že by v tom parlamentě vydržel taky sedět a jí dostal let, akorát by měl osezenej zadek. Jo? Takže to je tak k tomu, to, co se děje kolem školství a jak to pěkně krásně souvisí se vším a jak je rozvrat mezigenerační a jak to naši protektorátní ministranti v čele s tím protektorátním předsedou nějaké té vlády, která prostě vznikla z těch posledních voleb, tak jak tlumočí lidu, o co vlastně komu jde. Nicméně máme před sebou téma číslo 3 a tím tématem jsou Velikonoce. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvých stání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojením s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně. O tom všem si teď budeme povídat. Já bych ještě jenom doplnil, že mně připadá, že máme Velikonoce a vítání jara už od toho února, kdy se objevily ty vlaječky všude a hlavně, že a ti všichni, co nosili ty mašličky na tu žílu po těch klopách, že my jsme jako takovej ten národ, my rádi vyvěšujeme jakékoliv vlaječky mimo té, která by měla viset pořád a to je ta vlajka česká. To Česko to mě leze z úst velice nedobře, protože já bych byl rád, aby jsme byli, když už aspoň tak Českou republikou, nejlépe tím starým, dobrým československém. Ale teď k těm Velikonocím. Vladimíro, co vy na to?
Já bych předala slovo Markovi.
Dobře.
A pak si ho vezmu.
Dobře.
Ano, ano, já bych jenom velice krátce tady sdělil pár věcí k těm Velikonocům, takže mně přišla taková hezká prezentace, já bych z ní tady zacitoval. Modré pondělí, modrá látka je pokládána na oltář. Potom tam máme další den a to je šedivé úterý. Hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Šedivému úterý se říká také velké úterý. Byl to den, kdy byla poslední možnost se dosyta najíst. Další den následuje škaredá středa. V tento den se neměl podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce. Tento den se především uklízelo, říkalo se jí sazometná nebo smetná, protože se vymetaly saze z komínu a smíčily se domy. Následuje zelený čtvrtek. Tento den se lidé měli postit, nejíst maso, ale pouze zeleninu. Také se jedla jen zelená strava, špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. Nemá se nic půjčovat a s nikým se nehádat. Odměnou se budou všechny hádky vyhýbat a peníze si sami cestu najdou. Následuje Velký pátek. Na Velký pátek nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar. Podle lidové tradice se v tuto dobu otevírá cesta k pokladům v zemi. Bílá sobota, před východem slunce se někde děvčata umývala rosou, aby byla pěkně bílá a nenaskákaly jim pyhy. Před východem slunce se novým koštětem vymetalo stavení, aby se v něm nedržel hmyz a stavení bylo čisté po celý rok. Květná neděle. Slavení květné neděle je doloženo již od 7. století. Květná neděle je spojována také s různými lidovými pověrami. V tento den by se například nemělo nic péct, protože by se prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné ovoce. Na květnou neděli by se také měly oblékat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. A následuje Boží hod velikonoční, pečou se velikonoční beránci, světily se velikonoční pokrmy, beránek, mazanec, vejce, chleba a víno. Každá návštěva z něj pak dostala kousek, kus svěceného jídla se daroval poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Takže toliko k Velikonocům. A ještě je tady taková poznámka, velikonoční pondělí červené. V tento den chodí chlapci dům od domu za děvčaty a šlehají je pomláskami spletenými z vrbového proutí, aby byla po celý rok zdravá, veselá a pilná. Chlapci za to od děvčat dostávají malovaná vajíčka, stuhy a dárečky. Spokojené Velikonoce, přejeme klidné prožití velikonočních svátků, mír v duši a lásku v srdci, úsměv na tváři a dobré přátele kolem sebe. Takže tolik takový ten velikonoční týden a já předávám slovo.
Já si ho vezmu s dovolením, ono to je krásný, co jste Marku povídal, ale máte tam nové atributy, který sděloval papež, že ty svátky se budou jmenovat nějak jinak, že už to nějak nevyhovuje, že ono vždycky, můj útěk od církve římskokatolické po tom, co jsem byl pokřtěn a biřmován, k tomu mě vlastně dotáhli moji rodiče, protože já potom v těch 18 už jsem mohl si utíct, protože jsem byl plnoletej, tak byla ta sranda, ono to bylo o trošku jakoby někdy dál, protože právě z toho, že mě vadí, že římskokatolická církev, co by nejstarší politická strana u nás v Evropě zatím momentálně.
A korporace.
Asi tak nějak, jo. Tak já jsem takovej, že jestliže mám nějaký stanovy, mám-li nějaké desatero, tak to dodržuju, že když to rozšířím, tak kdyby všichni dodržovali aspoň to desatero a hlavně ti třeba, co se tím pyšní, u nás jsou to ti, co si říkají Československá strana lidová, nebo jak se to jmenuje, KDU, ČSL, jo, to jsou ti demokrati.
Pan Jurečka třeba,
no,
že?
Třeba, no, pan Jurečka a takoví ti, kteří už byli všude, jako pan Pithart, ten tam skončil teďka, ale to je přesně ono, oni už potom, když už neví kudy kam, tak se zase chodí za ty svoje rány modlit, že? Ono ti křesťané mají tu velkou, obrovskou výhodu, že oni můžou dělat bordel celý týden, potom jdou v neděli ke zpovědi, pozří tělo Kristovo a v pondělí jdou dělat bordel na novo. Jo? Takže oni to mají všechno spláchlí. Kdežto na nás si to pamatujou, konkrétně třeba na mě, protože já jsem v 50. letech nebyl ještě ani na světě a jsem ten komunista, který prostě to tady všecko zařídil a vymýšlel nějaký takový ty nesmysly. Ale vrátím se k té církvi, právě co mě donutilo jako od toho jít pryč. Možná jsem to zmiňoval některých z pořadu, který se zúčastním, tak moje matka byla ortodoxně věřící a největší půst bývá na Štědrý den, krom těch Velikonoc, myslím, že tam je Velký pátek půstem. Už kdysi dávno za reálného socialismu prostě vyšel pastýřský list, že teda nemusí být ten půst pátek, protože to jako nejde praktikovat, když je to celozávodní stravování a tak dále, budiš. Ale největší ten půst je na ten Štědrý den, že jo. Weiser AB, jeden krásný Štědrý den, potom kotrmelci a tom všem, tak já přijdu, protože moji rodiče, moje maminka a bratr bydlí kousek ode mne, v rodinném domku, rodném, tak jsme tam vždycky chodili a navštěvovali se a navštěvujeme do posud počas těch vánočních svátků a Velikonoc. A najednou moje maminka v ten Štědrý den se cpe chlebičkama. Já říkám, mami, prosím tě, dítě, jako pust. Ale kde pak, to zas byl pastýřský list a duše to všecko zrušený. Já říkám, tak mě běžte, víte kam, s vaší církví a se vším. A tím pádem jsem skončil. Nehledě na to, že když ten kostelík mám kousek, asi kilometr od domu a když jdu na hřbitov, v neděli docela často a vidím, kdo z toho kostela, kdo tam vchází a kdo z něho vychází, tak se dívím, že na ně ještě nespad. Jo, ale to bych nerad někomu taky křivdil, oni nejsou všichni stejní, což je pravda, no, ale většinově je to někdy hrůza pohledět, co se týká těch Velikonoc. No, ale víme, jak ty Velikonoce byly v loni, víme, jak ty Velikonoce budou letos. Jo, suď Bůh, tradice nám nějak tak prostě mizí sami od sebe, že jo. Takže má k tomuto někdo co dodat? Třeba paní Dana, jak se dívá ona na Velikonoce?
Já se na tohle místo, já nevím, asi naštvu spoustu lidí, ale já křesťanský svátky moc nemusím. Přiznávám, že my to máme spíš jako svátky jara. Teď se jenom už tím naším programem Slovanská vzájemnost, návrat ke kořenům, kdy vlastně se snažíme o provázání současných slovanských národů, nevěnujeme se tolika historii, jako spousta našich spoluobčanů, kteří vyloženě vytváří komunity, kde se věnují slovanství a životu původních Slovanů, ale právě my spíš se držíme tohodle z toho tématu a ano, u nás jsou Vánoce nebo kvůli dětem, protože je to vlastně všade, ale přiznávám, že o nich moc nevím, protože se jim nějak nevěnuju těmhle svátkům. Takže Velikonoce jsou u nás spíš svátky jara.
A já se zeptám, a máte nějaký svátek, který bych řekl preferujete?
Ohledně těch historických slovanských?
Třeba. Svátků, je, co nebo spousta lidí třeba nezná, neví.
No, oni, těch slovanských svátků je hrozně moc. Jsou i prezentovaný na spoustě webových stránek, které se věnují slovanství. A těžko říct, my jako takový ty obřady, nebo to my neorganizujeme, nebo neděláme tyhle ty akce. To spíš se podpoříme akce těch, kteří se věnují té historii těch slovanských národů. Takže my konkrétně nic takového neorganizujeme. Jenom chodíme podporovat.
Takže v podstatě víte o něčem takovém, že to existuje a jestli chcete, tak prostě se zúčastníte, když nechcete, tak se nezúčastníte. Tak by to asi mělo být, si myslím. Má něco Kdo by chtěl ještě něco dodat, Vladimíra nebo Marek? Tady k tomu.
No ano, já bych chtěla dodat. Já se taky přikláním.
Hr do toho.
Že jsou to především svátky jara, protože oni dřív, ti naši předci, neslavili tak jako my jeden den, dva dny nebo tři, ale dva až tři týdny. A vlastně ty svátky, ještě než se změnil ten kalendář, tak začínali opravdu tou rovnodenností, tím slunovratem. A já jsem našla jeden zajímavý mýtus, který souvisí s Velikonocema, protože často v těch některých kulturách je to považováno ten první jarní den za začátek nového roku, zemědělského i kalendářního. A právě ten mýtus, všichni ho známe, ale nevíme, že původně se vztahoval tady k tomuto datu. Je to mýtus o sličném, udatném, mladém bohu, který se jmenoval Jarilo nebo Jarovík, podle toho, v jaké zemi se o něm mluví. A po přijetí křesťanství byl přeměněn na svatého Jiří. Takže v tyto dny nebo v tento den podle těch starých mýtů přijel na bílém koni a bojoval se zlým drakem, který byl zván taky Zmej, neboli Zmije, nebo Kostěj, nebo Černoboh. A od matky Mokoš, matička země, dostal tady ten jarovít zlatý klíč, kterým otevřel zemi, aby se znovu probrala k životu a začala plodit. Takže tento původní mýtus se vztahuje k těm svátkům, kterými dnes nazýváme Velikonoce. A ještě, co se týče toho vajíčka, tak je to samozřejmě symbol životní síly a života a vůbec samotného toho zrození a znovu zrození a tak a podobně. A to barvení vajíček je původně slovanský zvyk, ale předtím, než byl slovanský, i když ty říše vlastně byly jinak, tak jsou už doklady, že ho barvili, že vajíčka barvili staří Peršané už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. A většinou ty vajíčka se barvily výlučně na červeno. A tou druhou možností v těch starých slovanských svácích byla zlatá barva. A to jako sluníčko. A proto se přezdívalo těm svátkům, kterými dnes říkáme Velikonoce, červené svátky. A protože ta vajíčka byla krásná, červená, tak je nazývali kráskami. Takže tohle jsem chtěla říct. A vlastně v ruštině je taky to slovo krásný, což znamená červený. Takové zajímavosti k Velikonocím. Ano.
A všimli jste si, jak pomaličku pod Prahově se nám celospolečensky vytrácí jakékoliv slavení nějakých takových těch svátků, jak Velikonoc, tak Vánoc. Když si vezmete olympijské hry, jak dokáží otrávit a tak dál. Teďka my, země odkojená třeba hokejem a sportem, že zimními sporty, tak teď se blíží mistrovství světa a já mám pocit, že ruské mužstvo je snad vyřazeno dokonce tady z tohoto, jenom tak, takže vlastně tam atraktivnost nebude už veškerá žádná, takže nevím, co to má za smysl, když prostě všichni říkávali od starého Říma rozděl a panuj a k tomu patří chléb a hry a nějak prostě chleba ještě nějaký máme, i když bude možná sakramentsky drahej a ty hry nám nějak tak pomaličku odebíraj. Co vy na to? Jeden po druhém.
Tak já bych začala, že Valerij Pjakin a ten fond konceptuálních technologií to říkají jasně, že ten globální prediktor právě skrze ten sport dává najevo, co a jak. A to je vlastně jeden z takových symbolických, takový prostor symbolický, kdy se říká, jako tento stát ignorovat, tento stát má vyhrát a podobně. Tak já jsem teda fakt zvědavá, jak to dopadne s těmi ruskými sportovci. Protože ten sport mezinárodní je jeden z těch nestrukturních, jedna z těch pák nestrukturního řízení toho globálního prediktora. A jestliže šlape na brzdy teď v té protiruské rétorice, tak já vůbec nevylučuju, že se to třeba změní. Teď nemohli ti sportovci, myslím, já se teda upřímně divím, proč tam šli, takže nemohli startovat nebo zápasit nebo vůbec soutěžit ani pod svými, nebo pod svými jménem, jo, ale nesmělo tam být napsáno ani Ruská federace, museli chodit pod tou bílou vlajkou a podobně. Tak já jsem zvědavá a bude to symbolem podle toho, jak to bude tady v té oblasti sportu, tak uvidíme, kudy to chce vést dál ten globální prediktor. Jestli tam budou, jestli budou moci mít vlajku, anebo jestli ne. Já si myslím, že tam budou a že možná budou moci mít i vlajku.
Ono, já vám do toho vstoupím právě v souvislosti s tím Ruskem, tak tam je to markantní v tom, že oni už nejenom teď, ale už mám pocit drahmo, už nějakých minimálně 8 let a nějaké olympiády, aby vůbec mohli soutěžit, že tak byli pod vlajkou Spojenectví nezávislých států, nebo jak to bylo tehdy nazváno, jo, prostě tady Rusko jako takové. Já si myslím, že to jsou ty začátky toho, kdy toho medvěda prostě se začalo se dráždit a dráždí se do nekonečna. Já si myslím, že i ten medvěd se nenechá dráždit do nekonečna, byť vychovatel je lidumil. Co říká Marek Adam na to, co jsem říkal, že se nám nějak vytrácí ty svátky jako takové? Vlastně ten svátek, byť ho vezmeme jenom ten státní svátek, tak vlastně my ani nemáme co slavit, my máme státní svátek třeba na to vznik republiky a my už ho v podstatě žádnou nemáme, pač jsme se v nějakým 90.
Právě, že my už nemáme svůj stát a to je na tom to nejhorší, že vlastně ekonomicky my jsme v podstatě vyprodaní, jo, a tam je ještě snaha jakoby omezit to shromažďování lidí a taková ta snaha po té atomizaci společnosti, aby každý byl jenom sám v té své buňce a v podstatě, aby se ti lidé nepropojovali. No a samozřejmě, jak říkáš o tom sportu, že byla taková ta tendence třeba nemít tam ty národní vlajky, nemít tam ty národní dresy, že jo, v podstatě z toho lva se udělala taková nějaká orlice, takový nějaký patvar zmršený, jo, tak samozřejmě nic není náhoda, všechno jsou to ty globálně řízené procesy, ale já se domnívám, že právě ta Ruská federace představuje takovou jakoby hráz, takový vzdor proti tomu novému světovému řádu a právě díky Rusku se ten nový světový řád určitě nepodaří nastolit a za to budeme vděčit právě Rusku a té půlce světa, která se na tu stranu toho Ruska přidá. A je jenom na nás, aby i Česká republika patřila také mezi tu svobodnou půlku světa. Tolik z mé strany.
Chtěla by něco dodat paní Dana Schejbalová?
No, ony ty svátky, mi přijde, že nejenom svátky, ale i ten sport, když byl zmíněný obojí, už je prostě ovládaný politikou. A to je prostě špatně. Když vezmeme Německo od roku 2015, je tady migrační krize, tak tam vlastně zakazovali nebo přesvědčují o tom, že z Vánoce, že vlastně uráží muslimy, kteří tam žijí a podobně, že jsou tam návrhy o zrušení tam slavění Vánoc a podobně, to mi přijde prostě strašný. Pokud jde o sport, zmíněný drezy naše nebo to, co udělali z hymny, to naštěstí se neprošlo, že teda se ta šílenost nehraje na našich sportovních utkáních v případě teda vítězství. Nebo zmíněná vlajka, že Rusko nesmí 4 roky používat státní symbol vlajku při sportovních utkáních, protože doping. Kde je americký trest, nebo teda trest Američanům za doping? To je zase v pořádku. Zase dvojí metr na tyhle ty nevím, prostě ta politika je úplně všade a jak jsem milovala hokej, že jsme jako mláďata jezdili po zápasech do zahraničí i u nás, tak už mě to v podstatě nic moc neříká. Je to všechno už úplně o ničem jiném.
To jsme na tom tak nějak úplně v podstatě stejně a vaše slova můžu akorát potvrdit, že prostě když jsem byl klučina do určitých let, tak jsem prostě ten hokej, ty Martince, Nedomanský, Šťastný, tak jsem holíky, tak jsem je lapal jedním dechem. I ty naše fotbalisty v tom 76. roce, když byli mistři Evropy, prostě bylo to opravdu úplně o něčem jiném. A vidíte, byli mistři Evropy a tehda hráli jako čest to měli. A to z toho úplně lauter vymizelo. Já si myslím, já bych vůbec dneska motivace pořád jenom peníze. Já si myslím, že ta čest a hrdost reprezentovat vlast by měla být od jak těživa zadarmo. Samozřejmě, že ty dresy a kopačky ten stát by jim měl dát. Ale když se kolikrát podíváme na ty odměny za ty olympijské hry a za to, když ti hráči a ti všichni jsou v soukromých klubech a mají málo, asi jo, no, ono to tak je, sídlem roste chuť a ale myslím si, že ta reprezentace, ta národní, ta by měla být čest a hrdost. A to je to. Ono je to možná záměr, aby toto nebylo a vytratilo se to z té společnosti jako vůbec, jako ty svátky, ty Velikonoce a tak. Takže bohužel, no ale zase, no, když si to necháme ze svého lůna nějak tak vytěsnit, suď Bůh, co dál. Na druhou stranu, když si vezmete, tak máme co den, tak Mezinárodní den něčeho máme slavit. Jo? A to, co vlastně se slavilo historicky po staletí nějak tak a bylo jedno, jestli u toho byli soudruzi, anebo ti druzí soudruzi, že? Anebo ti demokraté, aspoň tak nějak malinko, nesměli k tomu přijít ti liberální demokraté, ti nám dávají pěkně. Takže ti demokraté, tak prostě se to nějakým způsobem tradovalo, slavilo a podobně. Vidíte, upadá všechno, upadají poutě, upadají ty hody, že, tady, co jsou, plesy nebyly skoro žádný, že, no ono je to taky na otravu, ono spousta lidem má, bohužel, díky systému, jak je nastaven, tak hodně hluboko do kapsy, takže ono jim ani o tu radost, aby prostě ze sebe smily ty starosti těch všedních dnů a občas si odskočili na ten každý čtvrt rok aspoň na něco, to znamená na ples jednou, pak na ty hody a pak ještě na nějakou tu další zábavu a zabavili se Velikonocema s Vánocema, no takže jim zbývá akorát možná na oddech ta dovolená, no ale no, to je tak asi všechno. Nicméně máme tady dotaz od posluchače, od Libora, ale ten se ani tak netýká toho, co jsme dneska probírali a týká se chemtrails. Dobrý den, jste skvělí, jste naději pro svět. Hezké řečeno. Zločinci útočí na všech frontách. Největší obavy mám z chemtrails, který poslední 3 dny probíhá opravdu masivně. Asi s tím mám posluchat zkušenosti nějaké. Oni se nás snaží potichu otrávit, zničit vše živé. Korona i Ukrajina jsou tedy jízda. Ale o letadlech je třeba hovořit také a lidi probírat. Tak má někdo názor k tomu chemtrailsu? Vladimíro, ví?
Ano, no my jsme to už několikrát zmiňovali. Samozřejmě, že to jsou rozbory, jsou důkazy, co všechno ta letadla vozí, jaké jsou to nádrže, je spousta už pilotů, kteří to řekli. Když pošlete oficiální žádost na naše ministerstva s dotazem, tak vám napíšou, že jsou to nesmysly. Ale přitom sama Amerika, myslím, že teď to byla zástupkyně amerického námořnictva minulý týden řekla, že oni dokážou kompletně ovládat počasí na celém světě skrze chemtrails, tak já fakt nechápu, proč to naše úřady tají. Ten atmosférický engineering, vždyť to už je někdy po válce, možná, že se s tím začalo za druhé světové války, tak je to zneužíváno rozhodně. rozhodně tam jsou strašné látky, když se udělají ty rozbory, to tak je. A já si právě myslím, že speciálně podle chemtrails poznáme, jestli už jdou, jestli ta parazitická ovládající elita jde do kytek, až přestane chemtrails, tak uvidíme, že to je fakt jejich konec. Že to je nejlepší poznávací znamení na nebi, to uvidíme všichni. Ale chci dát takovou naději, že je spousta metod a technik, jak napravit tu přírodu, i když jsou tam ohromné jedy. Takže ta možnost, aby to všechno pak zase zkvétalo, tak ta existuje. Akorát teď, když se podíváte, já jsem úplně z toho zničená. Když přejedete Prahu, když vyjedete za Prahu, tak každý keříček, oni opyžlají úplně neuvěřitelně, každý strom ořežou, jsou ty stromy jak mrzáci, všechno vykácí podél silnic, podél lesu. Mně se zdá ta příroda absolutně totálně zdevastovaná. Dřív třeba, když se jelo i po D1 nebo i po těch jiných dálnicích z Prahy, tak to byl hezký výhled na tu přírodu. Ale oni se dávají tak záležet na tom, aby všechno opyžlali a zmrvili. Ale ty odpadky, ty tuny toho plastu a igelitu, to tam nechávají. Ale poctivě všechno, jak ty blázni řežou. A nejen teda kolem těch silnic, ale i ve městech na každý, když projíždíte vesnici, já bych úplně fakt brečela, jak jsou zmrzačený ty stromy, ty lípy, to jsou absolutní chudáci ještě než obrostou. A oni pak řeknou, že obrostou, pro boha, vždyť jsou to mrzáci, co pak to nikdo nevidí, jaký jsou ty stromy z rudičky, přitom by ty lípy nebo jiný stromy byly tak nádherní, vznosný. No fakt mě úplně krvácí srdce z té přírody. A to souvisí samozřejmě i s tím chemtrails.
Já do toho vstoupím malinko, já to jenom můžu potvrdit, třeba tady teďka v Brně se snaží Brno opičit po Praze a na řece Svratce, tam v místech, kde se nachází hala Rondo, tak teče řeka a tam byl na druhé straně naproti té sportovní hale, tak tam byl obrovský park, krásný, vzrostlý lípy. No a nenapadlo nic chytřejšího, než tam prostě udělat, pokácet ty stromy, aby tam brněnská náplavka. Budou mít ti obyvatelé obrovskou radost, protože tam měli krásný parčík. Dokonce ta náplavka zabrala i sportovní hřiště, které patřilo ke škole, tam, která je na tom Bakalově nábřeží. Takže tam se to krásně potvrdilo, co jste říkala s těma stromama a s tím, co se vlastně děje. A taky, jestli jste si všimli, tak kdysi ještě ne tak dávné minulosti, tak když člověk jel vozem v létě, tak prostě, když jel na tu dovolenou někam, tak měl celé sklo přední zaneřáděný vlastně hmyzem, komáry a jinými můrami a to. A dneska v podstatě to neexistuje, to úplně tento hmyz vymizel. Jako já už jsem neviděl, bych řekl, chrousta, když z jara lítali chrousti, že jo, to jsou ty svátky jara toho všeho, že jo. O tom, že se nepálí maréna, no tak to už je podružný. Tak, Marek Adam, chtěl bych dodat něco k tomu?
Tak je to samozřejmě pravda, že ta biodiverzita se snižuje, je to dáno i těmi pesticidy různými a vůbec takovým tím nešetrným přístupem k té přírodě, kdy lidstvo s tou přírodou zachází v podstatě jenom jako se zbožím a je tam takový ten kořistnický přístup, není to už taková ta péče toho řádného hospodáře, který myslí i na budoucí generace a ono se to samozřejmě všechno těm lidem vymstí. No a ten chemtrails samozřejmě, že ovlivňuje počasí a ovlivňuje i to, jak se cítíme, jaký máme zdravotní stav. Teďko v posledních dnech zase jsou tam ty čáry na té obloze a většině lidí je špatně, lidé jsou unavení, mají pocit nějakých třeba horkostí a necítí se prostě fyzicky dobře, takže všechno souvisí se vším a bohužel my jsme teďko úplně splundrovaná země a bude trvat mnoho generací, než se zase ty věci dají do pořádku, pokud se vůbec dají do pořádku. pořádku, pokud si lidé teda zvolí konečně vládu, která bude pronárodní. Předávám slovo.
Já si ho s dovolením vezmu, protože máme posluchače na drátě, takže můžete hovořit.
Dobrý večer, posluchač Východní Čechy, všechny vás zdravím, všechny ve studiu, všechny posluchače. Jenom reaguju taky na ten chemtrails, na to geoinženýrství. Včera taky jsem pracoval doma u Kýzelově a to bylo něco strašného. Včera a dneska nepřetržitej prout letadel, prostě jak oni to umějí dělat do těch rastrů, potom se to rozteče zase ze šedla, ráno krásně modrá obloha, odpoledne šedo a když, potom, když jsem viděl takhle z kopce tady tu Čáslav, co máme před sebou, tak ta skoro vůbec nebyla vidět. Pod tím nánosem ty šedi, to je něco nepředstavitelného, co nám sem prostě zanáše. A lidi ale tomu nevěřej, to je nejhorší, když to někomu říkáte, tak on na vás kouká jako blázen, nebo na blázna, on si myslí, že jako si snad děláte z něj legraci. Je to prostě hrozný, no jenom takovou poznámku jsem měl a jdu poslouchat zase. Zdravím vás všechny a dobrou noc.
Děkujeme. Takže to bylo víceméně takové potvrzení toho, o čem se tady bavíme. Paní Dana Schejbalová má něco k tomuto? Má nějakou zkušenost nebo...
Možná vypadla, nebo nemá zapnutý mikrofon.
Nemá zaplý mikrofon spíš, protože...
Víte, co je neuvěřitelný, než se chytne ten mikrofon? Tak já tady sedím u počítače. V životě nic jsem nechtěla v tom obchodě, ale když jsme tady dneska řekli asi několikrát, možná třikrát, kde bude mít sraz ta jízda za svobodu XX Lutz, tak já tady mám plný počítač reklamou na posetý na XXX Lutz.
Vezmeme ten XXX Klus, tak já teďka mám spíš zkušenost takovou, protože byl jsem nakupovat a hned vedlo toho Mebelix a ono to je jedna tatáž, ten týž vlastník. A dneska se z toho stalo to, že vlastně jsou to jenom předváděcí místnosti, protože dodávky zboží jsou až 6 týdnů. Což je taková jako legrace, nám se stala taková malichernost, se nám rozbilo křeslo, takže si budeme koupit jiné, netrvali jsme, že by mohlo být hned, no a bylo až za šest týdnů křeslo. To už samo o sobě taky něco napovídá, že?
No já jsem mohla úplně tu společnost zničit, vždyť to tady říkají jasně to Světové ekonomické fórum. Great Reset. Takže všechno zdevastovat úplně do mrtě a pak udělat tu otrokářskou společnost, ale já opravdu věřím tomu, že se to nepodaří, protože jim se nepodařilo zmáknout to myšlení těch lidí. Nepodařilo. Takže myslím si, že první takovou vlaštovkou by mohlo být, že možná fakt vyhraje ta Marie Le Pen. Pak taky pozorujte, co říká Macron. Jak jsem říkala, to je člověk toho globálního prediktora. Ten opravdu se snaží teď nevyvolávat vůbec tu protiruskou atmosféru. A až vyhrajeme, tak přestane být chemtrails. Takže až přestane být chemtrails, tak už budeme vědět, že to je na správné cestě.
No bude to zajímavé. Ta volba toho francouzského prezidenta je už teď o Velikonocích nebo ještě až za týden?
Já si myslím, že teď, ale ruku do ohně bych za to
jasně,
nedala.
Jasně, jasně. Ale já mám takové mírné obavy, ale když vidím, tak pan Macron je přesně typ politika. On teda se obrací ten, jak ta korouhvíčka po větru, docela víc často a teď takový krásný veletoč předvedl náš vrchní protektor, když si dohledáte nejenom vy, hosté, ale i posluchači, tak na YouTubeku jeho projev z roku 2014, což byl, myslím, že nominační projev na kongresu, kdy měli teda i minulý týden kongres 30. tíhleti kluci, co tady potom převratě se toho tak nějak chopili. A srovnáte si oba dva projevy a plus to, co pan protektor vrchní dělá a činí s tou vládou, no tak to je pěkný obrat. To je Rydberger aspoň šestinásobný. To by měl Nepela radost z toho, jak se točí. Tak, má ještě někdo něco, co by dodal? Máme 23. hodinu, 5.
Já
minutu.
Já bych dodala jenom to, že pro mě nejtragičtější zprávou minulého týdne bylo, jestli jste sledovali kongres ODS, že všichni ti ODSáci potvrdili tu příšernou linii té vlády. Já musím říct, že to jsem fakt nečekala. Vzhledem k tomu, že mnoho členů ODS vystupovalo kriticky k těm vládním krokům, tak jestli jste ale sledovali ten jejich sjezd, tak oni tam jako jeden muž všichni stáli za premiérem a za tou příšernou politickou linií. Takže to jsem byla fakt v šoku, protože jestli někdo ztratil absolutně put sebezáchovy, tak teda členové ODS a přitom tam je spousta podnikatelů. To jsem fakt, to pro mě byla naprostá záhada, že tam všechno proběhlo v rámci té 100% podpory Petra Fialy.
No, to je právě také ono a to mě fascinovalo, protože i Kim Jong-un může závidět. Dokonce i pan Fiala si tam hodil lístek sám za sebe. To je ta největší legrace, jo? Že ještě nikoho aspoň nenapadlo, že by ten jeden lístek odečet, jo? Což je jedna z těch věcí. A když jste, Vladimír, hovořila o těch podnikatelích, tam je problém takovej. Protože ti podnikatelé, oni jsou navázaní na ty politiky a potažbo na banky, který s tím motají. A oni by nejsou osamocení tito lidé, když říkají, víte, my bychom vám třeba ty peníze dali, ale na nějakou činnost nebo dokonce na tu politickou stranu. My s váma souhlasíme to, co říkáte, ale my prostě máme obavu z toho, že garnitura, která na tom gazduje, tak my bychom třeba nedostali provozní úvěr a mohli bychom tu firmu zavřít. Jo? A to je ten jeden z těch problémů, protože gazdové jsou zatím určeni na ty 4 roky a doufejme, že tam ty 4 roky nevydrží, že toho stačí tolik zničit, že už to dojde snad konečně všem.
Ale co pak jsou všichni blázni, co pak nevidí, že to semele všechny. Naprosto
hlavně
všichni.
Ty podnikatele to semele.
Já to jako fakt nad tím zůstal absolutně rozum stát to, co se stalo na tom jejich sjezdu. To jsem teda, to je pro mě záhada.
Jo, Marek má něco, co by dodal?
Já bych řekl, že zdravé jádro ODS už je dneska asi pravděpodobně v trikoloře a ODSka jde ke dnu a přiznal to i Václav Klaus, že už to dávno není ta ODS, kterou kdysi zakládal. A teď bych ještě poprosil paní Danu, myslím, že se už připojila, jestli má nějaký komentář.
Asi nakonec jsme mluvili o tom chemtrails, tak bylo zmíněno, že u nás se to tutlá, ale ona už i Prima zmínila existenci chemtrails. Takže i naše televize už se o tom bylo.
No ale myslím, že to bylo před několika lety a pak zase bylo ticho po pěšině, nebo teď znovu to zmínili.
Minulý rok, možná, že zrovna nějak touhle s tou dobou na jaře, vím, že byl něco, já vím, že jsme to nějakým způsobem šířili taky, že už se zmiňují a pak to bylo, ano, to bylo 2.9, 2.8, tak nějak ty předchozí zmínky, ale už nějaký vlaštovičky byly.
Tak ono to je tak vždycky, že oni ti velcí vždycky pustí nějakou tu bublinku někde třeba, já bych to nazval jako ve vlaštovce, aby když dojde na lámání chleba, tak aby mohli tohle toto vytáhnout a říct, že oni se tomu někdy věnovali. Že to bylo ve vlaštovce, jo, to už není pro nikoho směrodatný, ale prostě věnovali se tomu, takže nemůže nikdo říct, že to tak nebylo. To je to stejné, že když si vezmete to neštěstí, když se vyhlašují dražby, že tak je povinnost ty vyhlásit. No ale ona, ta dražba je vyhlášena v Karlovarském večerníku, že? A ono o ní docela skoro nikdo ani neví, ale povinnost je splněná, no a toho, koho se to týká, tak ten o tom neví a je bez chalupy nebo bez toho, co, bez těch věcí zajímavých, které se takto zajímavě draží. Nicméně čas se naplnil, já bych chtěl poděkovat paní Daně Schejbalové a někdy v budoucnu zase naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou a krásný večer.
Poděkoval bych Marku Adamovi, Marku, naslyšenou.
Naslyšenou a rozloučím se větou, Příroda je mocná. Dobrou noc.
No a paní Vladimíra Vítová, naslyšenou, a co dodáte vy?
Naslyšenou, a já mám připraven jeden citát Eleanor Rooseveltový. A ona řekla, budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. A teď je fakt obtížné udržet si ty krásné sny. Ale nám nezbývá nic jiného, než navzdory té realitě, která nás obklopuje, jít touto cestou. Takže produkovat a věřit svým krásným snům. Dobrou noc, děkuji za poslech.
No a to bylo z dnešního pořadu vše. Těšme se na další čtvrtek, buď to se mnou, nebo s Helenkou. Rozloučíme se písničkou člověka, který už mezi náma není, a to je Láďa Šafránek, jeho krásnou písničkou, která se jmenuje Odcházím. Od mikrofonu studia Helen Svobodného vysílače se s vámi posluchači loučí Olda Duchoň a přeji vám krásnou dobrou noc a zítra máme začátek těch velikonočních svátků, i když má pršet, ale snad si odechneme a prožijeme ty svátky jara nějak jinak. Takže krásnou dobrou noc všem.